kolēģi, labrīt visiem! Sākam mūsu šī gada 12. jūnija saimas kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi likumā par piesārņojumu. Deputātiem iebildumu nav, balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par piesārņojumu iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 14 atturas nav likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Deputāti Linda Liepiņa, Ilze Stobova, Ričards Šlesers, Edmunds Ziltiņš, Kristaps Krištapāns lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi Latvijas valsts karoga likumā. Viens var runāt par viens pret, par pieteiksies runāt deputāte Linda Liepiņa. Kolēģis aicinu arī mazliet klusāk.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, beidzamajās dienās notikuši dažādi interesanti un netik interesanti notikumi, kuriem nevajadzētu mūs atstāt vienaldzīgus. Un tas, ka dažu dienu laikā ir pamainījušies ļoti kardināli uzstādījumi par vērtībām, kuras mēs katrs pārstāvam, tas liek uzdot dažādus jautājumus. Tajā skaitā par to, vai vērtības var tikt izmainītas ceļa posmā no saimas līdz Rīgas domai. Un šajā īsajā posmā aptuveni 200 metri, kur tās vērtības paliek? Kādā kafejnīcā, kādā pagrabā? Viņas aizpūš vējš, noskalo lietas, vai kur tad tās vērtības paliek? Vai arī tad, kad jūs sakāt, nu Rīga jau ir tikai par saimnieciskiem jautājumiem, tad kāpēc tad jūs priekšvēlēšanu laikā nerunājāt par tiem? Ja. Līdz ar to padomājiet par vērtībām. Katru reizi, kad jūs nojaucat vai uzbūvējat kādas līnijas vai tiltus. Ja. Un konkrēti šis likumprojekts ir par grozījumiem Latvijas valsts karoga likumā, jo tieši valsts neutralitāte nozīmē, ka valsts institūcijas nedrīkst ne tikai diskriminēt, bet arī atsevišķi izdalīt kādu konkrētu sabiedrības grupu.
Kolēģi, vienmirklīt, mazliet klusā.
Un, diemžēl, man ir bažas, ka ar pašreizējās Rīgas domas jaunveidojamās koalīcijas svētība, mēs varam atgriezties pie situācijas, kāda tā bija 2023. gada 29. maijā, kad pie Rīgas domas pēkšņi sāka plīvot LGBT karogs. Un lielākā sabiedrības daļa bija pilnīgā neizpratnē, kā tas ir iespējams. Un tas jau nav tikai kaut kāds izkārts karogs. Ja mēs šādi rīkojamies, tad mēs šo karogu sākam pieskaitīt pie viena no mūsu valsts simboliem, un tad šie jautājumi ir jārisina pilnīgi savādāk. Caur satversmi, kurā ir skaidri gaiši rakstīts, kādas vērtības mēs pārstāvam Latvijā un kas ir mūsu vērtības. Līdz ar to es jūs aicinu ļoti nopietni pieiet vērtību jautājumam un tajā skaitā arī šim karoga jautājumam. Un aicinot tad uzsāk diskusiju, drīkst vai nedrīkst šādu karogu atrasties pie pašvaldību ēkām un pie ēkām, kurās karogi tiek izvietoti saskaņā ar likumu par Latvijas valsts karogu. Aicinu atbalstīt un pirms jūs atbalstat vai neatbalstat, vēlreiz padomājiet par savām vērtībām un vai vērtības atšķiras šeit un kādā citā ēkā, kas šoreiz droši vien, ka ir Rīgas doma. Paldies!
Pret pieteicies runāt deputāts Andris Šuvajevs.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze deputāts, esiet sveicināti pēcvēlēšanu laikā. Pēcvēlēšanu laikā, kur šobrīd Latvijā lielākais zaudētājs ir Ainārs Šlesers. Ainārs Šlesers ir lielākais zaudētājs Latvijā. Un ko dara viņa partija? Viņa partija tagad ķerās klāt vērtību jautājumiem. Viņa partija, kura šeit nāk regulāri tribīnē un runā par to, kā koalīcija, nerunā par saimnieciskiem jautājumiem, par to, kā mēs esam ekonomikas stagnācijā un ko dara koalīcija visu laiku runā par kaut kādām citām tēmām, bet ko viņi tagad dara? Viņi tagad tērē mūsu laiku, tērē savu laiku, cīnoties pret cilvēktiesībām Latvijā. Ainārs Šlesers ar savu partiju šajā brīdī ir tādi zaudētāji, kuri nemāk zaudēt. Tie ir tie vissliktākie zaudētāji. Tie, kuri apskatās rezultātus un nespēja pieņemt tos, nespēja pieņemt politisko realitāti, un tagad viņi mums sāk slikt darba kārtībā jautājumus, kuru vienīgais rezultāts būs tālākas sabiedrības kacināšana, naidošana. Vienīgais, ko jūs izdarīsiet, ir tagad celsiet savu politisko kapitālu, rakstot kaut kādus nekvalitatīvus likumprojektus, kuri, protams, ka tiks iekļaut darba kārtībā, protams, ka viņi tiks nodoti tālāk skatīšanai. Saimā Malači, apsveicu jūs. Jūs tiešām šobrīd pildat fantastiski savus deputātu pienākumus, izdarot pilnīgi neko. Neko jūs nepanāksiet. Jūs varat tur sēdēt un rakstīt šitādus likumprojektus, bet mēs progresīvie, vienmēr iestāsimies par cilvēktiesībām, mēs cīnīsimies par šādām muļķībām, ko jūs tagad šeit rakstat un liekat mums darba kārtībā priekšā. Jo vismaz redziet, mēs tiešām tagad Rīgā cenšoties veidot koalīciju. Man jāsaka, pat ar Nacionālo apvienību. Protams, mēs sēžamies, jā, pie galda ar Nacionālo apvienību, kur mums ir vairākas domstarpības vairākos jautājumos. Un arī šajā jautājumā mēs zinām, ka mums ir atšķirības, bet mēs esam vienojušies, ka mēs šīs atšķirības respektēsim. Mēs par tām runāsim, mums ir kopīgi valstiski mērķi šobrīd izpildām Rīgas domē. Mēs nekad neatkāpsimies progresīvi no savām vērtībām, bet ir atsevišķi jautājumi, ir kopīgi mērķi, kur ir mūsu valstiskais pienākums strādāt kopā. Tāpēc man ir pārsteigums. Jūs, kuri šeit regulāri nāk un sūdzās par to, kā Nacionāla apvienība nāk šeit un runā par latviešu valodu, stabilitāte nāk šeit un runā par krievu valodu, nemitīgi sūdzaties par to. Un tagad paši darat pilnīgi to pašu. Man ir pārsteigums. Bet man arī varbūt zināmā mērā ir tagad jāpieņem šī jaunā realitāte. Jo Ainārs Šlesers ir lielākais zaudētājs Latvijā. Un tas ir tieši tas, ko mēs tagad redzēsim no šīs frakcijas šeit. Kolēģi, es aicinu neiekļaut šo jautājumu darba kārtībā. Izturēsimies valstiski pret šiem jautājumiem. Būsim tiešām tādi deputāti, kuri rāda piemēru mūsu pilsoņiem par to, kādi ir jautājumi, ar kuriem mums ir jāstrādā, tādi jautājumi, kuriem tiešām ir nozīme, tiešām šajā brīdī nevis pakļausimies Ainārs Šlesera zaudētāju mentalitātei. Nedarīsim to, neizpildīsim to pakalpojumu šai frakcijai, neļausim šiem jautājumiem tagad ienākt šeit darba kārtībā. Vienīgi ieguvēji būs Ainārs Šlesers, vienīgi ieguvēji būs viņš, un viņa zaudētāju mentalitāti. Nedarīsim to, un pēc tam nenodosim arī komisijai. Ja nu gadījumā, diemžēl, parlaments šodien lēms iekļaut šo jautājumu darba kārtībā. Paldies!
Lūdzu zvanu. balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas valsts karoga likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 31 atturas nav. Likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz grozīt apspriņoto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Selmas Teodoras Leverences 14. Saimes deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu kā pirmo darba kārtības punktu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz grozīt apspriņoto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Maijas Armaņievas 14. Saimes deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Komisija lūdz projektu iekļaut kā otro darba kārtības punktu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Edmunds Ziltiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ilze Stobova, Kristaps Krištapāns, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Česlavs Batņa, Ingmārs Līdeka lūdz grozīt apspriņoto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par saimes deputātes Lindas Liepiņas atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Edmunds Ziltiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ilze Stobova, Kristaps Krištapāns, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Česlavs Batņa, Ingmārs Līdeka lūdz grozīt apspriņoto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par saimes deputātes Lindas Liepiņas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Artūrs Butāns, Jurģis Klotiņš, Ilze Indriksone, Jānis Vitenbergs, Uģis Mitrevits lūdz grozīt apspriņoto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu saimes kārtības rullī. Par pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Deputāta mandāts nav brīvbiļete pretvalstiskai rīcībai. Tas, ko mēs saimā pieredzējām šeit no tribīnes, pierāda to, ka mums ir jāstiprina deputāta atbildība par saimes deputāta zvērestu pārkāpumu. Citādāk zūd jēga, kādēļ saimes deputāts nodod zvērestu principā. Līdz ar to Nacionālās apvienības sagatavotais likumprojekts paredz noteikt mehānismu, kā mēs kā parlaments gadījumos, kad deputāts izvēlas vērsties pret satversmi, pret valsts suverenitāti vai valsts valodu kā vienīgo valsts, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, mēs kā parlaments nevis noskatāmies, bet esam spējīgi, samērīgi un korekti rīkoties. Un līdz ar to ja, aicinu atbalstīt šo likumprojektu un iestrādāt to, ka zvērasta pārkāpums attiecībā uz to daļu, kas runā tieši par satversmi, par valodu, par suverenitāti, mazāk varbūt par sīkiem pārkāpumiem, bet šādiem būtiskiem, rupjiem pārkāpumiem. Ētikas komisijai būtu pilnvaras izskatīt un pēc tam saimē arī pieņemt lēmumu par šādu deputātu izslēgšanu un mandātu zaudēšanu. Citādi mēs apkaunojam sevi un dodam faktiski pielējam uguni tam, lai šādu precedentu atkārtotos arī turpmāk. Tādēļ iedodam ietvaru lūdzu zvērast jēgai, atbildībai un samērīgi rīkojamies. Nepretendējam, ka šī ir gala versija. Pieļauju, ka būs pietiekami daudz juridiskas konsultācijas to, kā šo mehānismu iestrādāt jēgpilni un loģiski un esam atvērti kopīgam darbam, lai to pilnveidotu, bet šobrīd nododam un sakārtojam šo jautājumu. Tas ir viss parlamenta goda jautājums. Paldies.
Pret pieteikusies runāt deputāta Linda Liepiņa.
Kolēģi, Latvija pirmajā vietā frakcija balsos pret Bet es vēlējos papildināt Butānu kungu nedaudz par to, ko mēs šeit redzējām, un acīm redzot, kā sekas, tam ir radies šis priekšlikums. Tas, ko mēs redzējām, bija pilnīgi nepieļaujami. Šeit gan uz tribīnas, gan arī Saeimas sēžu zālē. Un man daudzus gadus vērojot, gan ar mandātu, gan pirms tam bez mandāta, to, kas notiek Latvijas politikā, vienmēr ir izbrīnījis šis te uzkurinātais naids tieši uz nacionālās bāzes, uz nacionālā pamata, pirms jebkādām vēlēšanām. Un nepārprotami to dara Nacionālā apvienība. Un tas, ko šeit izpildīja Rostļakovs, bija sekas tam, kam jūs iepriekš bijāt ļoti labi gatavojušies. Un tas, manuprāt, arī nav pieļaujami, jo tieši jūs, Nacionālā apvienība, arī esat daļa no tā, kā tiek kurināts nacionālais naids Latvijā, kā jūs šķeļat sabiedrību latviešos un krievos, pareizajos un nepareizajos krievos. Jūs to darat vēl joprojām. Tas ir tas, pret ko no pirmās dienas ir iestājusies partija Latvija pirmajā vietā, un tas nav pieļaujams. Tā bija skaidra provokācija, un man ir jautājums, kur skatās valsts drošības dienas gan attiecībā uz šādu veidu provokācijām, gan attiecībā uz šādu veidu atbildēm. Un jautājums, kurš no tā iegūst un atbild pilnīgi noteikti nesabiedrība. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 14 atturas nav likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apspranāto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. Un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut darba kārtībā pirms sadaļas ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. Un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut darba kārtībā pirms sadaļas ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam darba kārtību ar sadaļu Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Selmas Teodoras Leverences 14. Saeimas deputāts pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētiks un iesnieguma komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Augstu godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, esmu pilnvarots mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā nolasīt sekojušu paziņojumu. Saeimas mandāta ētikas iesnieguma komisija šā gada 11. Jūnija sēdē konstatēja, ka saskaņā ar pašvaldības domes vēlēšanu likuma 10. Panta pirmo daļu, Mairita Lūse, kura bija uzņēmusies Saeimas deputātas pilnvaras uz laiku, ir zaudējusi Saeimas deputātas mandātu. Nākamā deputāta amata kandidāte no partijas progresīvie kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ir Selma Teodora Leverence, kura ir piekritusi uzņemties 14. Saeimas deputātas amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājusi to, ka uz viņu neatiecas Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Mandāta ētikas iesnieguma komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Selmas Teodoras Leverences 14. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidāti saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
aicinu Selmu Teodoru Levrenci dot dzvērestu vai svinīgo solījumu.
Es, Selma Teodora Levrence, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Selmas Teodoras Leverences 14. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts, apsveic un aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā lēmuma projekts par Maijas Armaņievas 14. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā, referents Jānis Vucāns.
Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 11. jūnija sēdē konstatēja, ka saskaņā ar pašvaldības domas vēlēšanu likuma 10. panta 1. daļu Ainārs Šlesers ir zaudējis Saeimas deputāta mandātu. Nākamā deputāta samata kandidāta no partijas Latvija pirmajā vietā kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgablā ir Maija Armaņeva, kur ir piekritusi uzņemties 14. Saeimas deputāta samata pienākumus, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neattiecas Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmuma projektu par Maijas Armaņevas 14. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu.
Aicinu Maiju Armaņevu dot zvērestu vai svinīgo solījumu.
Es, Maija Armaņeva, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Aicinu parakstīt svinīgo zvērestu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Maijas Armaņevas 14. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Apsveicam un aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Un turpinam darba kārtību ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valda Maslovska, Didze Zemera, Līgas Kļaviņas, Jura Jakovina, Gunāra Kūtri iesniegto likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauku atbalsta likumā nodot Tautsaimniecības, Agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz Saeimas prezidijas ierosina Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu apsardzes darbības likumā nodot Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Ilzes Stobovas, Ričarda Šlesera, Edmunda Ziltiņa, Kristapa Krištapāna iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas valsts karoga likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamās deputātes, godātie deputāti, kolēģi. Mums šeit vispār valstī ir tāda interesanta, izveidojusies pašpasludināta, es nezinu, kā viņu nosaukt, ir valstiskās partijas un pretvalstiskās partijas. Nezinu, kurš tā ir nokrustījis viņas, bet nu, sabiedrībā virmo šādi te. Un jāsaka tā, tad, kas tad ir šīs te valstiskās un kas ir pretvalstiskās partijas? Vai ir valstiska partija, kas pirms vēlēšanām kurina naidu speciāli ieviešot dienas kārtībā likumprojektus, kas var saviļņot sabiedrību? Manā skatījumā un Latvija pirmajā vietā mums bija sagatavot vairāki projekti, un to es gribu pateikt šobrīd šeit no šīs tribīnas, vairāki diezgan sensitīvi projekti uz tieši uz šo te sēdi pirms pašvaldību vēlēšanām. Bet mūsu frakcija pieņēma lēmumu, lai neviļņotu sabiedrību šos jautājumus neskatīt tieši pirms pašvaldību vēlēšanām. Man liekas, ka tas ir atbildīgi pret valsti un pret iedzīvotājiem. Bet runājot šodien par grozījumiem Latvijas valsts karoga likumā, ir jāsaka tā, tad, kad koalīcijai vairs nav nekādas idejas, kā uzlabot ekonomiku, kā nopelnīt valstī naudu, tad ir jānāk un jāpārmet to, redzēt, ka Latvija pirmajā vietā ceļ šādu te ideoloģisks jautājums, kas tiešā mērā skar mūsu Latvijas iedzīvotājs. Jā, jā. Tāpēc, ka jūs mākat tikai aizņemties. Jūs mākat atņemt un sadalīt. Tā ir jūsu māka. Zaļie un zemnieki jau savus vēlētājus ir nodevuši. Nobalsojot par Stambulas konvenciju, jūs nodevāt savus vēlētājus. Šobrīd dienas kārtībā ir Nacionālā apvienība, kura nodos savus vēlētājus, ejot kopā ar progresīvajiem Rīgas domē. Bet runājot par šo te LGBT karogu, ir jāsaka tā, ziniet, man ir salīdzinājums. Tāpat kā Hitlers ir uzurpējis šīs tev savas ūsiņas, un neviens cilvēks tagad pasaulē neatļaujās viņus ņemt, tieši tāpat progresīvie šo te bērnu simbolu, šo te varavīksnes karogu, kas asociējās man ar bērnību, ar sauli, ar prieku, ir uzurpējuši, un viņi ievelk iekšā savos tīklos šos te jaunatni ar katru mīļu brīdi aizvien vairāk un vairāk. Tāpēc šādam te karogam nav vietas Saeimā, nav vietas pie pašvaldībām, skolās, bērndārzos un visās citās sabiedriskās vietās. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu un nodošanas komisijām. Tas ir punkts 1 un punkts 2. Ir, es domāju, ka komisijās vēl radīsim papildinājumu, lai šo te sērgu izskaustu no Latvijas. Paldies!
Pret pieteicies runāt deputāts Kaspars Briškens.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kundze, kolēģi, tieši pirms gada, 24. Gada, 15. Jūnijā, kā satiksmes ministrs deva rīkojumu ministrijā līdzās Latvijas, Ukrainas un Eiropas Savienības karogiem, uzlikt arī šo varavīksnes karogu, kas dažiem asociējās ar bērnību, dažiem neļauj naktī gulēt, bet man tomēr asociējās ar brīvību, vienlīdzību, ar cilvēktiesībām. Nepadarīsim Latviju 21. Gadsimta 20. Gada Eiropas Savienības dalību valsti par atpalikušu cilvēktiesības nerespektējošu valsti. Lūdzu, nenododiet šo jautājumu komisijai, tas ir apkaunojums Latvijai. Mēs esam progresējuši cilvēktiesību jomā, ļaujiet cilvēkiem baudīt vienlīdzību, brīvību, neatkarību, un šis simbols daudziem cilvēkiem arī nozīmē to, ka Latvijā var dzīvot nebaidoties no represijām savu pārliecību dēļ. Un tas attiecās uz visām jomām. Nevienādosim šādus daudziem cilvēkiem svarīgus simbols ar simboliem, kas patiešām ir aizliegti Latvijas sabiedrībā. Lūdzu neatbalstīt, un es turpināšu iestāties par to, lai cilvēkiem svarīgi simboli tiktu respektēti tieši tāpat kā visu mūsu cilvēktiesības. Lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā likumprojekta grozījumu Latvijas valsts karoga likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 31, atkuras nav. Likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Artūra Butāna, Jurģa Klotiņa, Ilzes Indriksons, Jāņa Vitenberga, Uģa Mitrevica iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 16 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Un ir iesniegtas izmaiņas apsiprinātajā Saeimas sēdes darba kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt apsiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apsprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu apsardzes darbības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Jānis Vitenbergs, Jurģis Klotiņš, Uģis Mitrevits, Ilze Indriksone, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Edvīns Šnore, Ināra Mūrniece, Edmunds Teirumnieks, Nauris Puntuls iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par SIA LAT produkti un to īpašnieku iekļaušanu Latvijas Republikas Nacionālo sankciju sarakstā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Ir. Tad mums ir jālem par, ja deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Deputātiem ir iebildumi? Jā, par iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā viens var runāt par viens pret, par pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs. Par nākamā sēdes darba kārtībā. Ā, mums jābalso, es atvainojos. Viens, jā, par iekļaušanu arī var runāt viens par, viens pret. Jā, par procedūru lūdzu. Tātad par procedūru ieslēdziet. Šis patstāvīgais priekšlikums lūdzu par procedūru ieslēdziet mikrofonu Mūrniecas kundzei.
Cienītā priekšsēdētāja, ja kāds no deputātiem iebilst par konkrēta dokumenta iekļaušanu sēdes darba kārtībā, mēs gribētu zināt, kurš no deputātiem ir iebildis.
Jā. Viņš nav iekļauts darba kārtībā, jo bija iebildumi.
Tas lūdzu fiksēt Saeimas sēdes stenogramā, kurš no deputātiem ir iebildis. Paldies, lai tas tiek fiksēts Saeimas sēdes stenogramā. Jā. Paldies. Es lūdzu arī turpmāk tā rīkoties. Tas ir svarīgi arī mums kā deputātiem un sabiedrībai to redzēt un zināt.
Labi, kolēģi, tad viens... Lūdzu, ieslēdziet, kurš par procedūru? Gundars, ieslēdziet lūdzu mikrofonu Daudz kungam.
Ja jūs man dzirdat? Es atvainojos, es kā bijušais Saeimas priekšsēdētājs, arī bijušais Saeimas priekšsēdētājs Mūrniecas kundzei gribu aizrādīt, ka par sēdes vadīšanu diskutēt Saeimas kārtības rūles aizliedz. Tā kā jūs pārkāpāt Saeimas kārtības rūles.
Kolēģi, tā tad mums ir viens var runāt par, viens pret, par pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs. tātad debates par iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā.
Labrīt, kolēģi! Rit laiks, rit gadi kopš Krievija ir uzsākuši šo pilnmēroga iebrukumu Ukrainā. Un jāsaka, ka Saima, gan valdība, ir kļuvusi kūtra un slinka. Ja sākotnēji tika pieņemti tiešām vērā ņemam lēmumu par sankcijām, tranzīts oglēm, naftas produktiem, bijām pirmie, kur atteicās no elektroenerģijas importa no Krievijas un Baltkrievijas, no gāzes importa. Arī šajā Saimā opozīcijas partija rosināts bija diezgan ilgi gājis priekš, bet tik pieņemts lēmums par to, ka Baltkrievijā un Krievijā reģistrēta transporta līdzekļi nevar atrasties Latvijā. Grūtāk mums gāja ar pārtikas lauksaimniecības produktiem, ja tad tur beigās pieņēma tikai uz papīra, bez tādas vērā ņemamas ietekmes, ja tad nu, šobrīd viss ir apstājies un jaunā vienotība bāž atvilknēs visas iniciatīvas, kuras samazina ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju. Te var minēt piemērs projekts par pārtikas un vispār kopumā par preču un produktu aizliegumu tirgot mūsu veikalos. Stāv budžeta komisijas atvilknē šobrīd jau nu, izskatīts Saimā projekts. Otrs sabiedriskā transporta pārvadājuma uz Baltkrieviju, Krieviju, turismu braucienu šīm valstīm arī stāv atvilknē šoreiz tautsaimniecības. Ja, tā kā šī ir tikai daži piemēri, bet redzot to, ka valdība nerīkojās, mēs esam sagatavojuši šo lēmumu projektu. Šis ir uzdevums Baibai Bražai, ārlietu ministrei, līdz 2025. Gada 1. Jūlijam sagatavot un iesniegt ministra kabinetā priekšlikumu iekļaut Latvijas Republikas Nacionālo sankciju sarakstā veikalu tīkla mere īpašnieks SIA Lat produkti, un to kapitāla daļa turētājus brāļu Šnaiders un visus pārējos. Kāpēc šāds lēmuma projekts? Situācija ir absurda, pat grūti aptverama. Latvijā strauji aug šī veikala ķēde, bija viens veikals, 3, 5, 7, nu jau 11. Rīgā, Tukumā, Liepājā, Jelgavā, Jēkapilī, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un nu plāno atvērt šogad vēl 5. Ļoti strauji aug šīs veikala ķēdes apgrozījums. 2022. Gadā tie bija 2 miljoni, 2023. Gadā jau 20 miljoni un pērn 2024. Gadā 31 miljons. Un tas jautājums ir vienkārši, dargā koalīcija un pārējiem, kāpēc mums vajag Latvijā veikalu tīklu, kurš pieder Krievijas pilsoņiem un kurā tirgo Krievijā un Baltkrievijā ražotas preces. Kāpēc? Jurevits kungs, jūs nevarat iztikt bez Krievijā ražotām pannām, degvīna, praņikiem? Šis var būt nacionāls lēmums, un šim ir jābūt nacionālam lēmumam. Un mēs nevaram gaidīt, kā jūs vienmēr sakat, vajag tur Eiropas Savienīgas akceptu. Ja? Mēs to sagaidīsim. Tas mums jāizdara pašiem, un Polija pierādīja, jā, to var izdarīt. Viņi iekļāva jau 22. Gadā slēdzu šos mera veikalus. Brāļa Šnaidera un vispārējā kompānija neapmulsa un atvēra jaunas šos veikals zem citas preču zīmes My Price, kā arī Varšavā tika atvērts veikals Maja Cenā, bet nu, poļi bija strikti, neapmulsa, iekļāva slēdz arī šos veikals un iekļāva gan šos uzņēmumus, gan arī pašus sankciju sarakstos. Vienkārši lēmums, un tas paredz to, ka šiem gan uzņēmumi, gan cilvēki nevar veikt saimniecisko darbību Polijā, viņi pat nevar ieceļot Polijā, iebraukt. Tā kā strikta skaidra pozīcija, un mums ir jāsako šim piemēram, mums ir jābūt nu, kā paraugam, un interesanti, ka šajā brīdī tas notika šī gada aprīlī, Ārlietu ministrija komentē, nu, mēs vērtēsim, paskatīsimies, ko mēs te varam darīt. Tā arī no aprīļa vērtē. Atbildīgā iestāde finanšu izlūkošanas dienests mierināja, ka tas jau mums nav saistošs. Tur poļi, lēmuši, ukraiņi, dzīvojam mierīgi, mēs neko varam nedarīt. Tāda ir šobrīd tā attieksme, tādēļ ir jāiesaistās Saimai, jādod skaidrs uzdevums ārlietu ministrei, lai iet uz ministra kabinetu un šo jautājumu sakārto. Nesen biju vienā no mūsu Latvijas vietējiem pārtikas ražotājiem, un viņi man uzdeva jautājumu, kā tas nākas? Mēs ieviešam visas normas, Eiropas prasības, ražojam kvalitīvu, labu produktu, bet ieejot dažādos veikalos Latvijā, plauktā nestāv mūsu produktu Latvijā ražot, bet stāv agresoru valstīs ražot produktu. Un vai nav tā, ka ar šo valstu valdības atbalstu ražoti produkti, subsidēti produkti, izvērš jaunu fronts līniju mūsu veikalu plauktos, kuros tiek iznīcināti
mūsu vietējie ražotāji. Skaidrs uzdevums, skaidrs lēmuma projekts, kuru aicinu šodien atbalstīt un neejam kaut kādu ierasto ceļu un neliekam neko šeit atvilknēs. Paldies.
Vārds deputātei pret Svetlānai Čulkovai.
Kolēģiem, labdien, labrīt. Nacionāla apvienība, kad pēdējā reize jūs bijāt veikalā? Jūs redzējat cenas? 70% no Latvijas iedzīvotājiem pērk produktus ar atlaidu. 40% viņi pat nevar atļaut sev nopirkt produktus. Pagājušajā nedēļā kopā ar Zaļo zemnieku savienību mēs bijām, kas notiek Latvijā, un viņi solīja, ka no pirmdienas cenas būs lētāk. Šodien ir ceturtdiena, kur ir zemes cenas. Cilvēki nevar sev atļaut nopirkt produktus pa darbu cenu. Kāda jums ar algu? Jums nav tādas problēmas, es aicinu neatbalstīt šo. Mums vajag domāt par cilvēku, nevis par nacionālu apvienību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sijālat produkti un to īpašnieku iekļaušanu Latvijas Republikas Nacionālo sankciju sarakstā. Iekļaušana nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 17, pret 21, atturas 43. Lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Ja nav iekļauts darba kārtībā, tad vai kādam ir priekšlikums par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Vitenbergam.
Ir skumi redzēt šo balsojumu un... Man nav tāda, kā saka, cerība, ja, bet par to, ka šo varētu skatīt, es aicinu nodot tautsaimniecības komisijai un aicinu kolēģis neatstāt šo projektu atvilknē, kā iepriekšējos, kurus mēs esam novirzījuši. Aicinu nodot tautsaimniecības komisijai.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sijālat produktu un to īpašnieku iekļaušanu Latvijas Republikas Nacionālo sankciju sarakstā. Nodošana Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18 pret 17 atturas 46 lēmuma projekts komisijām nav nodots. Un turpinam darba kārtībā. Darba kārtībā ir lēmuma projekts deklarācija par mazākumu tautību aizsargāšanu Latvijā un piespiedu asimilācijas nepieļaušanu, ko iesnieguši deputāti Svetlana Čulkova, Amils Saļimovs, Igors Judins, Viktors Pučka, Jefīmijs Klementjevs, Dmitrijs Kovaļenko, Natalija Marčenko-Jotko, Aleksejs Rosļikovs, Jekaterina Drelinga, Ilja Ivanovs. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Ir priekšlikumu tad... Jālemj, vai deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālemj par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deklarāciju par mazākumu tautību aizsargāšanu Latvijā un piespiedu asimilācijas nepieļaušanu iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 15 pret 64 atturas 1. Lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai ir kādam priekšlikumu par nodošanu komisijām? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu. Svetlana Čulkova, vai lūdzu ieslēdziet? Pogu nospiediet, jā.
Jā, lūdzu nodot izglītības komisiju. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi, tad lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu balsosim par lēmumu projekta deklarāciju par mazākumu tautību aizsargāšanu Latvijā un piespiedu asimilācijas nepieļaušanu, nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 15 pret 64 atturas 1. Lēmuma projekts komisijai nav nodots. Un turpinam darba kārtībā lēmuma projekts deklarācijas par 13. Saimas un Krišjāņa Kariņa vadītās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību pieņemšanu, ko iesnieguši deputāti Ainārs Šlesers, Edmunds Ziltiņš, Linda Liepiņa, Mārcis Jencīts, Viktorija Pleškāne, Ričards Šlesers, Kristaps Krištapāns, Ilze Stobova, Ramona Petrāviča, Didzis Šmits. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Tad mums jālem par priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir iebildumi. Viens var runāt par, viens pret, par pieteikusies runāt deputāta Linda Liepiņa.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģi deputāti, vēlos vērst jūsu uzmanību uz lietu paslaucīšanu zem tepiķa, kuras mēs diezgan bieži vērojam valstī notiekošajos procesos un arī šobrīd centienus paslaucīt zem tepiķa to, kas ir noticis vēlēšana naktī. Līdz ar to es gribu atgriezt jūs pavisam nesenā pagātnē pie tiem notikumiem, kas risinājās COVID-19 pandēmijas laikā un par dažādiem lēmumiem, saimas pieņemtiem, valdības pieņemtiem, dažādiem ierobežojumiem, pamatotiem un daudzkārt netik pamatotiem. Bet par ko būtu šī deklarācija? Šī deklarācija būtu par to, ka mēs kā saima saviem cilvēkiem pateiktu par tām lietām, par kurām mēs kļūdījāmies, un tas būtu tikai cilvēcīgi, un mēs arī norādītu uz lietām, kuras cilvēkiem būtu kompensējams. Un piekrītiet, tas nav ticis izdarīts. Varbūt kādās atsevišķās intervijās kaut kur presē pavīdēs, nu jā, varbūt kaut kas nebija tā vai tā, bet ļoti daudz cilvēki nepamatoti cieta un tika represēti. Un šis, manuprāt, ir ļoti būtiski, jo tādos apstākļos bija tiesības kļūdīties, bet mums ir jāsaprot, ko tās kļūdas ir maksājušas katram cilvēkam individuāli, gan uz to, ka cilvēki pazaudēja darbu, gan cilvēki tika piespiedu kārtā vakcinēti. Tā nebija brīvprātīga vakcinācija, jo atcerieties, ka cilvēki nevakcinējās, viņi pazaudēja darbu, gan to, ka uzņēmēji pazaudēja savus uzņēmumus. Es nerunāšu par tādiem niekiem, ka nedrīkstēja pirkt vienbrīd, man liekas, lāpstas un zeķibikas vēl. Tas nav par tādiem sīkumiem. Šeit ir par daudz būtiskākām lietām. Par to, kā mēs spējam izvērtēt savas darbības, jā, arī krīzes apstākļos, un par to, cik godīgi mēs varam pateikt cilvēkiem, kas bija pareizi un kas nē. Es nezinu, kāpēc ir jāslēpjas aiz neaizlēmības un aiz klusēšanas. Un arī šajā deklarācijā ir par tiem ieguldījumiem, ko valsts ir veikusi un ar kuriem tik labi nav, ar kuriem tik labi nesoks un kas vispār nav tikuši uzraudzīti, uz ko norāda arī valsts kontrola. Un šeit es runāju konkrēti par Air Baltica. Bet par Air Baltica, kāds bardaks ir, to jau mēs vakar dzirdējām arī pieprasījumu komisijā, ka neviens vispār nevar pateikt, cik naudas ir ieguldīts Air Baltica kopumā visos šajos gados. Bet neaizejot no tēmas, vēlreiz, es vēlos jūs aicināt atbalstīt šo deklarāciju un arī aicināt ministriju, nevis ministriju, bet ministru kabinetu, pēc tam veikt nepieciešamās darbības, lai tiktu izvērtēti sekas un lai tiktu kompensēti zaudējumi, kas tika radīti gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem, gan arī valstī. Paldies un aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu deklarācijas par 13. saimas un Krišjāņa Kariņa vadītās valdības pieļautājām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību pieņemšanu, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18-51, atturas 1. Lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par nodošanu komisijām? Nav. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Dzivtiņkungam. Ieslēdziet mikrofonu deputātam. Jā. Dzivtiņkungs. Cilvēktiesību komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu deklarācijas par 13. saimas un Krišjāņa Kariņa vadītās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību pieņemšanu, nodošanu, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17-48, atturas 3. Lēmuma projekts komisijai nav nodots. Un turpinam. Darba kārtībā ir iesniegtas divas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Edmunds Zviltiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ilze Stobava, Kristaps Kristapāns, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Česlavs Baķņi, Ingmārs Līdaka, Maija Armaņeva. Lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputātes Maijas Armaņevas ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Edmunds Zviltiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ilze Stobava, Kristaps Kristapāns, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Česlavs Baķņe, Ingmārs Līdaka, Maija Armaņeva. Lūdzu grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputātes Maijas Armaņevas ievēlēšanu pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam darba kārtībā par atvaļinājumu piešķiršanu, par neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Ligitai Ginterei no 2025. gada 4. jūnija līdz 5. jūnijam. Saimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīrs un informē par to Saimu. Un turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par saimas deputātes Lindas Liepiņas atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas, ko iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Edmunds Zviltiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ilze Stobava, Kristaps Kristapāns, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Česlavs Baķņa, Ingmārs Līdaka. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par saimas deputātes Lindas Liepiņas ievēlēšanu juridiskajā komisijā, ko iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Edmunds Zviltiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ilze Stobava, Kristaps Kristapāns, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Česlavs Baķņi, Ingmārs Līdaka. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par saimas deputātes Maijas Armaņevas ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, ko iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Edmunds Zviltiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ilze Stobava, Kristaps Kristapāns, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Česlaus Batņiņ, Mārs Līdeka, Maija Armaņeva. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Maijas Armaņevas ievēlēšanu Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā, ko iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Edmunds Ziltiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ilze Stobova, Kristaps Krištapāns, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Česlaus Batņa, Ingmārs Līdeka, Maija Armaņeva. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Un turpinam ar sadaļu lēmuma projektu izskatīšanu darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025. 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalei budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapāns.
Cienījumās mums priekšstādātāji, godātie kolēģi, šodien no rīta mēs budžeta komisijā izskatījām vairākas apropriācijas, tā skaitā divas, kur mums vajag Saeimas piekrišanu. Tātad pirmā apropriācijas summa ir 10988 eiro. Pārdala tiek veikta no resursais otrās programmas mēķi dotācijas pašvaldībām uz kultūras ministrijas budžeta programmu kultūras mantojums. Šie līdzekļi ir paredzēti māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapāns.
Tātad šīs apropriācijas summa ir 83204 eiro un naudiņa tiek pārdalīta no Tieslietu ministrijas apakšprogrammas ieslodzījuma vietas uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu profesionālās izglītības procesa programmu īstenošanu. Šie līdzekļi ir nepieciešami, lai nodrošinātu vispārējo vidējo izglītību CESU audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem audzēkņiem. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi darba kārtībā Latvijas Republikas tiesību sarga 2024. Gada ziņojums vārds Latvijas Republikas tiesību sargam Jurim Jansonam.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti, dāmas, kungi, klātesošiem. Pirms man ziņojuma īsās versijas ir informatīvs paziņojums, proti, ka tātad, kā jūs labi zinat, pilnā ziņojuma versija jums ir iesniegta 7. Maijā un par to, ka es nevarēšu piedalīties kādā no iepriekšējām plenāras sēdēm darba nespējas dēļ, tika iesniegts oficiāls dokuments no biroja ar tiesībsarga vietnietes parakstu par to, ka ceturtdien es nevarēšu ierasties plenārsēdē. Nezinu, kāpēc tas nav nonācis līdz jums, Bet tas ir tīri informatīvi, lai kliedētu kādas šaubas vai bažas par to, ka es neesmu savlaicīgi informējis Saeimu un nekādu necieņu es neesmu izrādījis. Tas īsumā par tātad, to, kāpēc es nebiju paredzētajā Saeimas plenārsēdē ar ziņojumu. Jā, pateicos par iespēju iepazīstināt ar tiesībsargu biroju veikumu aizvadītajā gadā. Par 2024. Gada virstējumu izvirzīja drošību. Tas ir jāuztver visplašākā virsijā. Drošība ir plaši uztverama konstrukcija, kas ietver gan katra cilvēka personisko, gan sabiedrības, gan arī valsts drošību. Vienlaikus cilvēktiesības un drošība ir divi savstarpēji cieši saistīti jēdzieni. Par cilvēktiesībām nedrīkstam aizmirst nedz drošībā, nedz arī apdraudējumā. Un gluži tāpat par drošību mums jādomā tiecoties uz pilnību cilvēktiesību ievērošanu. Aizvadītajā gadā daudz strādājam, lai mūsu izplatītā informācija būtu piekļūstama ikvienam, jo drošība nozīmē būt informētam. Vienlaikus lielu daļu resursus veltījām tam, lai saprastu, kā jūtās un ko domā cilvēki Latvijā. Jo apzināmies, ka tikai iesaistot sabiedrību, vaicājot un saņemot atbildes, mēs varam strādāt pie jēgpilnu pārmaiņu īstenošanas. Mūsu pētījumi rāda, ka daļa sabiedrības aizvien jūtas nesadzirdēti un viņa drošības sajūta ir apdraudēta. Piemēram, lai arī sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti uzlabojas, tomēr mazinājusies pašu cilvēku ar invaliditāti vēlme cīnīties par savām tiesībām. Tas nozīmē, ka cilvēki zināmā mērā padodas, jo ilgu laiku nav izdevies sasniegt vēlamo. Mums ir jāpalīdz atgūt pārliecību un jāpierāda, ka mums rūp cilvēku, ar invaliditāti dzīves kvalitāti. Iekļaušanās sabiedrībā un drošības sajūta visos dzīves aspektos. Diemžēl man ir jāizceļ kāda satraucoša tendence par spīti tam, ka gadiem vēlēšanu lozungos, Saeimas tribīnē un pašvaldību plānos izskan jēdziens demogrāfijas veicināšana. Dati rāda, ka aizvien ir mazu bērnu vecāki, kuri neseņem nekādu atbalstu no darba devējiem. Jā, vispārējā situācija un izpratne par strādājošiem jauniem vecākiem darba tirgu uzlabojas. Tomēr nepilnības ir, un tās ir jānovērš. Tagad konkrēti pa tiesību nozarēm. Bērnu tiesība aizsardzība. Bērniem būtu jābūt prioritātei, taču redzams, ka daudzas mācību iestādes mācību sākumu pielāgo pieaugušo ērtībām. Neņemot vērā, piemēram, pusaudžu dabiskās vajadzības pēc miega. Konstatējām, ka ir pat tādas situācijas, kad bērni vai jaunieši ir spiesti celties 2 stundas pirms mācību stundu sākumu, jo vienīgais transports uz skolu pavada ilgu laiku ceļā. Aicināja valsts līmenī noteikt, ka pieļaujamais mācības sākums nav agrāks par 8:00, lai gan mediķi ierosina, ka vajadzētu neātrāk par 9:00. Diemžēl valdība nav saskatījusi nepieciešamību normatīvos aktos noteikt mācību stundu sākuma agrāko laiku. Tā vietā Izglītības zinātnes ministrija līdz šim mācību gadu beigām izstrādās vadlīnijas, mācību sākuma laika noteikšanai, bet veselības ministrija līdz gada beigām izstrādās miega higiēnas vadlīnijas. Man tagad jums retorisks jautājums. Vai jūs varat iedomāties, ka jūsu darba diena regulāri sāktos 7:30? Kāpēc uzskatāt, ka bērniem tā ir norma? Bērnu tiesību jomā svarīga ir vienota izpratne par bērnu tiesībām, tāpēc iesniedzu priekšlikumu bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikt, ka arī zvērināta advokāta, tiesu izpildītāja un zvērināta notāra palīgiem ir jāapgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Diemžēl grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā joprojām nav veikti. Tāpat grozījumi nav veikti arī attiecībā uz juridiskās palīdzības sniedzējiem lietās, kas skar bērnu tiesības un intereses. Un viņiem arī nav noteikts pienākums apgūt speciālās zināšanas. Ziņojumā par palīdzības nodrošināšanu bērniem, kuri lieto atkarību izraisošās vielas, konstatēts, ja bērns, kuri lieto atkarību izraisošās vielas, nav motivēts pārtraukt atkarību izraisošo vielu lietošanu, viņš palīdzību neseņem, ja vien valsts ļauj šiem jauniešiem iet bojā. Jo obligātā ārstēšana faktiski nepastāv. Ziņojumā konstatēta 10 trūkumi normatīvajos aktos. Veselības ministrijai sniegt 20 priekšlikumi, Labklājības ministrijai sniegt 11 priekšlikumi. Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums pašlaik ir saskaņošanā. Un labā ziņa ir tā, ka šobrīd šī aktuālā tēma jau ir Saeimas dienas kārtībā un tiek skatīts komisijās. Vēlos pateikties Saeimas cilvēktiesību komisijai par sadarbību, jo bērnu tiesību jautājumos vienmēr esam bijuši uzklausīti un atbalstīti. Pilsoniskās un politiskās tiesības un spīdzināšanas novēršana. Bērnu veiktajā izpētē par pagaida aizsardzības pretvardarbību tiesā mehānismu secināts, ka mehānisms darbojas, taču tam ir nepieciešama uzlabojuma praksē un pilnveidojums normatīvajā regulējumā. Būtiska ir tiesu un iesaistīto valsts iestāžu cieša savstarpējā sadarbība, kā arī papildu sabiedrības informēšanu par šī mehānisma mērķi, būtību un pieņemto tiesu lēmumu par pagaida aizsardzību pret vardarbību tiesiskajām sekām. Šogad turpināsim darbu pie izpētes un izglītošanas. Bet citiem vārdiem sakot, mehānisms ir, bet praksē ļoti daudzos gadījumos viņš vispār nedarbojās. Aktuāla problēma ir agresīva rīcība internetā. Saskaroties ar kibervardarbību, cilvēki var atturēties no viedokļu paušanas, kas apdraud gan vārda brīvību, gan demokrātijas pamatprincipus. Šī problēma prasa daudzpusīgu risinājumu. Normatīvā regulējuma pilnveida un prasmīgāk jau esošo tiesību aizsardzības līdzekļu piemērošanu. Te ļoti būtiska loma ir arī augstāko valsts amatpersonu retorikai, kas iedrošina vai gluži pretēji nosoda agresivitāti internetā. 2024. Gadā tika veikta izpēte par cilvēktiesību ievērošanu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanas procesā. Par rezultātiem notika diskusija tieslietu ministrijā un izglītot advokāti. Prevencijas jomā pērn uzsākta biežākas vizītes uz cietumiem un psihiatriskajām klīnikām. To laikā liela uzmanība pievērsta arī valdības uzklausīšanai, vadības uzklausīšanai par sistēmiskajām problēmām, kas liedz pilnvērtīgi īstenot visas cilvēktiesību prasības. Šī spēja turpinās arī šogad. Un jāsaka tā, ka šeit tā nav tikai veselības ministrijas vai attiecīgo psihoneiroloģisko slimnīcu atbildība, tā ir arī visas valdības atbildība par to, kā tiek nodrošināta šie te piespiedu līdzekļu noteikšanas procesi. Prevencijas jomā pērn uzsākt biežākas vizītes uz sociālās aprūpes centriem, jo, kā mēs labi zinām, tā tad un bieži vien no publiskā telpā izskanējušām dažādām ziņām un informācijas, daudzos sociālās aprūpes centros nodrošinātie pakalpojumi ir zem katras kritikas. Mēs pie tā strādājam ļoti intensīvi. Sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības. jau iepriekš 2023. Gadā aicināja Saeimu veikt grozījumus augstskolu likumā, paredzot, ka tiesības saņemt sociālo stipendiju, studēt gods ir arī jauniešiem no daudzbērnu ģimenes, kurš studē augstskolā ārpus Latvijas. Norādījusi tiesiskās vienlīdzības principu pārkāpumu un to, ka ar šādu atšķirīgu attieksmi netiek sasniegts tas mērķis, kādēļ stipendija tika ieviesta. Proti ģimenes pabalsta reformas ietvarā sniegt atbalstu studējošiem jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm. Tas, ka jaunietis izvēlējies studijas ārzemēs, nemazina šo ģimeni vajadzību pēc atbalsta. Tā kā likumdevējas rekomendācija nav izpildījis, esmu iesniedzis konstitucionālo sūdzību, pieteikumu Satversmes tiesā. Pārbaudes lietā konstatēja neskaidru likumu par nekustamā īpašuma nodokli formulējumu, kas izraisīs nevienveidīgu praksi pašvaldībās, piemērojot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli būvēm, kurām beidzies maksimālais būvdarbu beigšanas termiņš. Pašvaldībās novērojam gan prakses maiņu, gan arī rekomendāciju ignorēšanu. Pārbaudes lietā numuru 2022-56-22-B par izklaides trokšņu tiesiskā regulējuma atbilstības Satversmei secināja, kaut arī valsts ir paredzējusi administratīvo sodu izklaides trokšņu radītājiem, ja tas traucē iedzīvotāju mieru, tomēr ar to vien nav iespējams efektīvi aizsargāt iedzīvotāju tiesības. Valsts nav paredzējusi tādus regulatīvus noteikumus, kas motivē respektēt un nepārkāpt cilvēku tiesības uz privāto dzīvi, mieru, mājās un veselībai labvēlīgu vidi. Tādējādi tā nav izpildījusi no pamattiesības standarta izrietošo pozitīvo pienākumu, valsts pozitīvo pienākumu, aizsargāt cilvēku mājokli privāto dzīvi no trokšņa. Jo trokšņs ir arī vides piesārņojums. Šobrīd ekonomikas ministri ir piedāvājusi risinājumu identificētajai problēmai, tomēr manā skatījumā piedāvājums ir nekvalitatīvs un situācija neuzlabo, drīzāk gan pasliktina. Diskriminācijas novēršana. Manā redzeslokā nonāca problēma aspekti, kas skar cilvēku ar invaliditāti, jo īpaši cilvēku ir ierobežot rīcības spēju piekļuvi banku pakalpojumiem. Tāpēc 2024. Gadā tika izstrādāti praktiski ieteikumi aizgādņiem, zvērinātiem advokātiem, tiesām, bāriņtiesām un kredītiestādēm par banku pakalpojumu nodrošināšanu personām ar ierobežot rīcības spēju. Tiesības sargu institūcijai ir jauns mandāts. 2024. Gadā Eiropas Savienībā pieņēma mākslīgā intelekta aktu, kas lielu lomu paredz nodrošināt mākslīgā intelekta sistēmu atbilstību pamattiesībām. Līdz ar to tiesības sargu institūcija uzņēmās veikt jaunu mandātu, kā pamattiesība aizsardzības iestāde mākslīgā intelekta jomā Latvijā. Pērnais gads īpaši ar to, ka strauju un neparedzētu aktualitāti ieguva valodas jautājumu. Galvenokārt saņēma sūdzības par nepamatotu prasību lietot svešvalodas nodarbinātības un veselības aprūpes jomā. Vairāk kārt esmu norādījis, ka svešvalodu lietojums darba vidē, īpaši darba sludinājumos, ir vērtējams katrā gadījumā individuāli, jo to pieprasa atbilstošas normas. Ceru, ka darba likuma grozīm mazinās šādu pārkāpumu skaitu. Un visbeidzot, 2025. Gada prioritātes. Bērnu saskarsmes tiesību nodrošināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu un atbildības noteikšana par bērnu dzimšanas fakta nereģistrēšanu. Starp citu, runājot par bērnu saskarsmes tiesību nodrošināšanu, mehānismi ir tiesas nolēmumi, bet dabā tas nedarbojās un arī publiskā telpā ir ļoti daudz dažādi no šie te gadījumi, kur vai nu bērnu tēvs vai bērnu māte nekādā veidā nevar realizēt šo te tiesību saskarsmei ar savu bērnu. Jo bērns tiek izmantots nevis kā tiesību subjekts, bet kā objekts un situācijas ir manipulatīvas, lai nu, šī te tikšanās ar bērnu tiktu kavēta vai pilnībā liekta. Informēšana par cilvēktiesībām. Īpaši uzmanību pievēršot gan sarunām ar tiesību piemērotājiem un jomu speciālistiem, gan konkrētām sabiedrības mērķu grupām, lai jau preventīvi novērstu cilvēktiesību problēmas. Laba pārvalde. It īpaši liederības aspektā valsts pārvaldes iestāžu lēmumu pieņemšanā. Rotācijas efektivitāte valsts civila dienestā un izpratnes par labu pārvaldību veicināšanu. Seksuālās uzmākšanās mazināšana, mērķa auditorija izglītošana un rekomendācijas Latvijas augstskolām, lai nodrošinātu drošu studiju vidi. Tehnoloģijas un pamatiesības. Darbs pie divu normatīvu aktu īstenošanas, kas saistīts ar tehnoloģijām, digitālo pakalpojumu piekļūstamību un mākslīgā intelekta regulu. Tiesībsarga 2024. Gada ziņojumā ir pieejama informācija par būtiskākajām rekomendācijām un to izpildi. Tas jums, cienījamie deputāti un cienījamās deputātes, noteikti var kalpot kā instruments par parlamentārās uzraudzības īstenošanai. Aicinu ieskatīties un ņemt tās vērā. Noslēgumā vēlos sacīt, es skaidri zinu, ka ne jau tiesību akti spēcina mūs, tie esam mēs, cilvēki. Dokumenti ir tikai daļa no cilvēka darba rezultātiem. Dokumenti kalpo cilvēkam, nevis cilvēks dokumentam. Tā ir mūsu izvēle un briedums ieraudzīt un atzīt trūkums tiesību aktos un praksē. Un risināt problēmas, lai vairotu ikviena cilvēka dzīves kvalitāti, drošību, dzīvot gribu neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā stāvokļa. Drošība nav nejaušība. Drošība ir lēmumu un rīcību kopums. Novēlu, lai mums kopīgi izdodas pieņemt pareizus lēmumus, rīkoties un gādāt par ikvienu cilvēku drošu vidi. Paldies par uzmanību.
Paldies tiesību sargam par ziņojumu. Un tagad uzsākam debates. Vārds debatēs frakcijas vārdā deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, redziet, cik zīmīgi. Tiesībsargs savu uzrunu beidz ar vārdiem, viņš mums novēl pieņemt pareizos lēmumus. Es arī tiesību kungam novēlu pieņemt pareizos lēmumus. Vienlīdz sakot, ka es esmu ļoti pateicīga tiesībsarga biroju darbam un visiem tur strādājošiem. Bet kas attiecas uz tiesībsargu, kas ir tiesībsarga biroja seja, es teikšu tieši tā kā Jansona kungs, jūs uzsākāt savu uzrunu tīri informatīvi. Un tad tīri informatīvi es vēlos tikai par faktiem un par to melīgo informāciju vai nepilnīgo informāciju, ko jūs esat sniedzis pēdējās dienās mēdījiem, manuprāt, nepamatot apvainojot pilnīgi noteikti Mieriņas kundzi, jo tas jūsu uzskaitījums, kur jūs esat bijis un kur jūs nesat bijis, ir ļoti neprecīzs, un pie tā es vēl atgriezīšos. Un manuprāt, ir arī ļoti nepatīkami, nevis nepatīkami, bet nepareizi tas uzbrauciens Aidim Tomsonam, jā. Es vēlos pateikt, lai vai kā es dažreiz piekrist vai nepiekrist Aidim Tomsonam, bet es vēlos pateikt lielu paldies Aidim Tomsonam, ka mēs runājam par lietām, kas ir nevisai ērtas sabiedrībā, bet dažreiz tā tiešām ir jādara. Un es pateikšu, kāpēc es uzskatu, ka šis jautājums bija par šo jautājumu bija jārunā, par tiesību sarga iesaistīšanos procesos bija jārunā gan kādam no mēdiem, gan arī Saeimas prezidijam. Mēs šī sasaukuma laikā Latvija pirmajā vietā frakcija pie tiesību sarga vērsāmies vairāk kārt ar aicinājumiem nākt un sarunāties par dažādām tēmām, uz ko tiesību sargs vienmēr atbildēja, ka viņš ieradīsies, bet vienmēr, un šādas vienmēr reizes bija, vismaz piecas, Vienmēr tajās dienās, kad tiesībsargam bija jāatnāk, atskanēja tajā dienā no rīta zvans, ka tiesībsargs nebūs. Es saprotu, ka tiesībsargs var pieņemt lēmumu, nesarunāties ar kādu frakciju vai nesarunāties ar kādu deputātu, lai gan tas arī es uzskatu, ir jūsu Jansonkungs darba pienākums. Tad jūs pasakiet uzreiz, ka jūs nesarunāsieties ar kādu, bet šāda darba organizācija vai laba pārvaldība, kas ir tiešā jūsu pārziņā, tā nedrīkst būt. Tā nav laba pārvaldība, ka jūs sakāt, ka jūs nāksiet, un no rīta jūs pasakāt, ka tieši nenāksiet. Tieši tas pats, mēs jau esam tikai Latvija pirmajā vietā frakcija, bet nu, tad skatāmies tālāk, kas notiek komisijas. Jūs te no tribīnas runājat par vienu sēdi, uz kuru jūs neieradāties. Kaut gan arī iepriekšējā gadā, jo šie tāpatās tika pārlikta saimes sēdi. Šis nav pirmais vienīgais gadījums. Jūs neatnācāt divas reizes uz cilvēku tiesību komisijas sēdi, kur jums bija jāziņo ar savu ziņojumu. Es speciāli pārjautāju otrajā reizē, kad jums bija jāierodas uz cilvēku tiesību komisijas sēdi, es speciāli tās dienas vakarā pārjautāju komisijas darbiniekiem, vai Jansona kungs ir apstiprinājis savu ierašanos. Viņi man atbildēja jā. Un tad Jansona kungs, vai arī tajā dienā jums jau bija darba nespējas lapa, kad jums bija jānāk cilvēku tiesību komisijā un jāziņo par šo? Jūs neatnācāt. No rīta bija kārtējais zvans, ka jūs nebūsiet. Un ziniet ko? Arī deputāti bija ļoti maz, jo cilvēktiesību komisijas deputāti vienkārši jau netic, ka jūs atnāksiet uz komisijas sēžu, uz komisijas sēdēm. Ja? Līdz ar to es uzskatu, ka jūsu pārmetumi saimas prezidijam, žurnālistiem ir absolūti nepamatoti. Un es vēlreiz vēlos pateikt milzīgu paldies jūsu biroja darbiniekiem. Jā, un man viņu vietā arī būtu kauns. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ilzei Verginai.
Cienījamā saimes priekšsēdētāju kolēģi. Tiesību sarga ziņojums. Vēl viens dokuments, vēl viens bērns, saturiski par bērna labākajām interesēm, par tiesībām uz izglītību, atbalstu, drošību un arī šoreiz par iekļaujošo izglītību. Šajās pēdējās nedēļās arī saimes komisijās un apakškomisijās ir bijušas karstas debates par to, ka iekļaujoša izglītība ir noteikta valstī kā prioritāte, un 2024. 2025. Mācību gadā izglītojamo skaits ar speciālajām vajadzībām, kas izglītība vispārējās izglītības iestādēs iegūst, ir 8304 bērni, apmēram 4%. No tiem 6973 skolēni programmu apgūst iekļaujoši, tātad skolas, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas. Ko es gribu šobrīd uzsvērt? Ka būtībā un arī tiesības sarga ziņojums un arī valsts kontrolas norādījumi ir par to, ka skolas, sabiedrība, pašvaldības iespējams neizdara to labāko, ko mēs sagaidām šobrīd runāt par iekļaujošu izglītību. Un tāpat laikā šobrīd šķiet, ka bērns ir kā tāda politiska diskusijas problēma, kurai mums ir jārod risinājums. Uz ko es šobrīd aicinu? Ir izstrādes noslēgumā bērnu agrībās attīstības diagnostikas projekts. Tas saucamais bāsiks ar ārkārtīgi, manuprāt, labu šobrīd saturisko pusi, ar to, ka šī iniciatīva parāda, ka tad, kad kopā strādā veselības aprūpes speciālisti, sociālie dienesti, pašvaldības, skolas, bērnam rodas iespēja. Un nevis mēs gaidām to, kad bērns atbildīs kādai programmai, bet būs atbalsts jau no pirmajām bērnu grūtībām. Bet šobrīd izskatās, ka šī lieliskā projekta problēma ir tā, ka blakus tam, ka mums jau ir noteikti amatu aprakstos pienākumi, kas ir speciālistiem, kas strādā ar bērniem, mums ir vajadzīgs papildus finansējums. Un es ļoti aicinu šoreiz, kolēģi, šis jautājums iespējams būs arī, nu ne tikai Izglītības un kultūras komisijas jautājums, šis varētu būt jautājums arī citās komisijās. Es aicinu atbalstīt šoreiz projekta ieviešanu, arī tad, ja mums nav tā finansējuma tādā apjomā, zinot tās grūtības, kas šobrīd var sagaidīt arī valsti. Un te ir jautājums par bērnu. Vai mums ir bērns, vai mēs par viņu gribam rūpēties, vai bērns mums ir tajā brīdī, kad mums ir ziņojumi jāuzklaus un vec mūs vispār interesē. Es šoreiz gribētu aicināt sadarbojamies visi kopā, ja tas tiešām mums visiem ir būtiski un svarīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un mums ir vispirms vārds paziņojumam Andrejam Judinakungam. Kolēģi, apsēžaties vēl, būs vēl paziņojums.
Kolēģi, 10.35 notiks juridiskas komisijas sēde, lūdzu deputātus uz mūsu sēdi.
Un kolēģi, tieši šodien savu skaistu apaļo jubilēju svin Anna Rancāna, sirsnīgi sveicam. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labdien, kolēģi! 13 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Raivis Dzintars, Ilze Indriksona, Andris Kulbergs, Gunārs Kūtris, Linda Matisona, Ramona Petrāviča, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Jāna Simenovska, Edviņš Šnore, Juris Viļums un Edgars Zelders. Paldies.
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.